2 Korin, tarkating limi inbe balana tul. Di itultol ke krisi titarpat, be tilon di diri kapala, yo tine be yudi anga. Arono atu. Ang di diamam nga, ndokot nga bet abagalanga lumu, ye dare ke maru, yo lono dok mata, a ipang di itultol yo tigawa, ye brame ke Yesu. A tinebe tanamai mesuru nianga. Di ngan, barau. Di sulumon alunusan, le taukari pat le suki tauni. Bung di ngan, lupunani raudi, le molmol balingari tiap. Bung di tutol ke maroro. Nen leberi mo, ye winoka ngapat, abe tilun di deri kapala, yo taukari suunga. Nganawya kamata dare kiri, ke reing isu, ngan lali awiti-witi yanga. Limol-mol, suyo bet tirai nga, ngan tirai liipa ye, suyo bet tiurat kiritab di ye, ngan lapaw, ati paloko lopono. Ngan tolsa la iwiti pang di, bet tikap suyo nen, ngatiap, bong ye ditab di lodi. Ngan la, tiwiti pam li kori mere, ye betanga bet, ammalumpang di, abet nen ngan titar bedi. Inbe tisuri tultol ke marotina, yo taukadi suunga. Inbe di ngan tiyei dawa ben, yo am ngalumam tar, bet tiyei ngan tiap. Bong tilon di diri, ye sokiri alunu le alunu san. Inbe ye dare kiritani, yo tiyei neni, ngan di ngan tito marolono. Ngan urata ke winno ka nga pat lesu, yo bet kay maruro yei, intiti la pamariti katunu yangi. Le amuita pa nga, le kumam mede bet malay kamatang ay pamirang, inbe yei puri leimot. Kakamata, ang ngan urata ke ang kapala, yo kay nga, ngan kay dokma at leimot. Ngan urata tinayo amuita wete ye, ngan nen. Ye lumu merani o katarui, inbe ye betibata nga le, luka lang akyang. Inbe kakao lumu limut, ye gingi dari yu dokmata nga. Inbe ye dari yu bet, lumu pam ye maysani. Nenle kumata bet kay urata kyang san, ngan dokmata nga, ngan dokmata nen, bet kay urata tani. Yu bet kay maruri yesu, abet kalon ditutol kapala ye nga, ngan lapaw. Awi yu awete pang nen nga, ngan bet awete, a apakay gayang, bet kaya nen tiap. Bung luk bet, atuwang, a kamatang ye darek yang, yu bet lumupang ditultol liya maysani. In malmol, le ben ke di diemu kapala, yu tilon ditultol liya ngan lapaw, to tiap, ngan ang lumugalanga ye, darerok mati yu ke tolmai kiri Yesu Krisi, ngano, ngan yein mugu, ngan balingane ye sunga limut. Bung ye ang nga, ngan laligi ke sudok mata, yo kingan sila ikino. Inbe isitana, lesi iye bentol balingana tiap nga. Abet nen ngan ilunang, a iye ang le balingamu, ye suyo ke maro nga limut. Ngan awi bet awite lukpang, ye urate yo bet kayi. Ye rayo ilakot ni nga, ngan angan kawitibet, lumubet le kalon ditutol kapala Yesu. Ngan nen le angan, la kamukupang didie mo, a kamarit ye uratatani, yo bet kawin no koso bet, kalon didie mo ye nga. Ledokot nga, kay puray uratatani, in le imot. Kakamata, mukungan katara lumubet, kay uratatani, ledokot nga agaw nga lew. Uli katara lumubet, kayi lelo imot. Le sokyang, yobet kawin no ko nga, ngan kapas le kawin no ko lew. Ngan nen le soso yo, idi nga lodo bet, talon di ye nga, ngan kumata bet, tato lodo molmol nga, ngan maro le lon panane ye. Bong kumata bet, tawkara so nga, ngan maro in ke bet, ito riri, ye soyo nen nga, ngantiap. Awi awi te bet, ule kalon di tol-tol kapala. Ane pongo kiri dokmata. Inbe angan, tau kamusu le kasolurata mono ngatiap. Bong awi loknen, bet ang le mot. Ngan su kiang gaong aliw, le ke bet, di tol-tol kapala kiri mai, inbe ang kapala kiang kasin, ngantiap. Le dokot nga angan, su kiang alunusan, inbe di ngan, tau kadi. Le ule kalondi, ye suyo timakaya nga, abet nen ngan, ye kene yu angan bet tau kamu, inbe di ngan kiri aluno nga, ngan ule tilunang ye, suyo kamakaya, ngalapaw. Ngan ye dario nenin nga, ngan nipong ule su kiang, ngan ule gaong aliw. Ngan betang yu tuuro, ay kin ni raw ke maro, ngan iwi tibet, iri nga, talon di diera kapala, anen ngan su kiri ige, nen le raw ke maro iwi tinen, tolyo iwin no ko kaninga aluni, in kaninga ki aluno mata, le kapala ibi, ngatiap. In be tolyo iwin no ko kaninga kasini, in kaninga ki kasin lew, le ikana pitulo, ngantiap lapaw. Tiwanga titi yedi diene a tilapang korin. Arono sangaul enbe balana limi beatu. Awi awete lopunana kiaw pang maro. Yeyo apamariti titi lono le yein lono bet ilonang dawa ben am nga. Nganen le ye kene yo amkap betang apang titi a amtoru bet imala matan suang yein nga ngan le ye lono dokmata. Bet imala. Bong ye punin leo lale, bet imala pangyang ye, intiap. Bong ye taunu, in luna maisan, bet le malamatan suwang pa. In beam nga, ule amyawa reda tulapaw. La bet ye yene, a yerut imala pangyang ye. Ngan tol tani, in di tol le mot, yotikawa ye barameke yesu nga, ngan tit makene, Iyeyo rata, ye bete-beta nga bingi dokmata pang di tol-tol nga. Inbe, yongan lew tiap, bong tol tani, in di tol-tol yu tigawa ye barameke Yesu nga. Nganti po to, bet iyeye mam, a amiyam pa, bet amkapat lesu, yo bet amlundi diere ye nga. Ngani urata tani yu amiyi, in bet nen, A ami tol maene le ilo ede kebet ditol tol tipeiti. Inbe ampoposampang ditol tol ben am nga tinimam bese bet amlon ditol tol yo timaka Yesu nga. Ngan am nga lumam bet tol say pasamuryam ye dare yo matamam kala patmayoko yo ditol tol titaru ye lopunana kiri intiap. Yunen ngan lali amkawa ere tanin nga. Le am nga, lumam ka urata bet, ami ay dare yu dokmata, nga niya marumata na lew tiap. Bung ye di tol-tol le mot, yu ke tani nga, ngan matari lapaw. Inbe am nga ule amyawara emam san mulu, a ye di tol-tol ru, nga nedi, inbe tie timala, ye in kanakanangan, atuwa ye urata matana-matana, ngan liya kamata ben, Ye in tol dokmata, ke bet ilon di tol, ye urata yu ke maro nga. Le dokot nga itara lo na le mire yang, bet ule kay urata yu ke winno ka nga suyi. Le ye in tinin bese, bet ilonang ye urata tanin. Inbe ye titi, ngan ye in isuaw, le amruan parlon, ye ging urata kataw na yang. Inbe ye di dire runga, Ngan tikap di tol-tol yu tikawa ya barame ke Yesu, ngan damodi. Inbe kanakana, ye urata yu tiye nga, ngan tit maka krisi ene ye. Ngan nenle ye kene yu bet, di tol timala pumbe ye in nga, ngan kapapo sodare kyang, yu bet lumupang di tol-tol ya maisani, in pangdi. Abet nen ngan di tol-tol yu tikawa ya barame ke Yesu nga, ngan ulelo di galanganen. Betang ayo mugungan amuyete a ampeitang yenga ngan molmol.